Areena.
Ennen yhteiskunnassa oli säädyt, joista tiesi heti ihmisen yhteiskunnallisen aseman, pukeutumisesta ja muusta. Nyt modernissa maailmassa on käynyt niin, että näitä säätyjä ei enää ole, niin mistä tietää, mihin yhteiskunnalliseen asemaan ihminen kuuluu, kun ei ole säätyjä?
No se näkyy monella tavalla, mutta on ihan totta tietysti, että se näkyy vähemmän ilmeisillä tavoilla ehkä kuin säätyyhteiskunnassa, jossa kukin ihminen syntyi johonkin säätyyn ja kaikki ihmiset tiesivät oman paikkansa. Kyllä nykymaailmassakin ihmiset ovat erilaisia ja kuuluvat tiettyihin yhteiskunnallisiin asemiin ja ovat niiden asemien edustajia. Ja keskeisiä näitä erottelevia tekijöitä on tietysti nyt varallisuus ja rahat, tulot on tietysti niin kuin keskeinen, koska se on niin, ihan ilmeinen resurssi, mitä kaikki tarvitsee. Mutta sen lisäksi, tämä on niin kuin itsestäänselvää tietysti, mutta että sen lisäksi näitä resursseja on myös muunlaisia. On sosiaalisia resursseja, eli yksinkertaisimmillaan sitä, että keitä tuntee, minkälaisia, mitkä on ne sosiaaliset piirit, joihin pääsee käsiksi, mitkä on sosiaalisia verkostoja, joista voi olla tuttavuuksia, joista voi olla hyötyä, konkreettisia hyötyjä. Näiden sosiaalisten piirien lisäksi, jotka on tämän taloudellisen puolen lisäksi tärkeitä, niin yksi ihan keskeinen asia on myös tällaiset kulttuuriset resurssit sitten myös, jolloin tämä näkökulma laajenee sitten niin kuin siihen oikeastaan heti, että kyseeseen tulee silloin se, että miten muut ihmiset tulkitsevat tätä omaa asemaa ja omaa itseään. Tulee relevantiksi tällainen, että minkälaisiin ihmisiin minä kuulun tai keitä minä edustan ja mikä on tämä minun oma statukseni ja paikkani tässä maailmassa verrattuna muihin. Muut tekee näitä tulkintoja ja nämä tulkinnat tehdään tällaisten merkkien ja symbolien kautta ja sitä kautta tullaan sitten tämän kulttuurin näkökulman äärelle ja esimerkiksi heti niin kuin kulutukseen niin voidaan puhua laajemmin elämäntyyleistä äärelle, mistä minä pidän maun äärelle, koska se määrittää sitten ja viestii muille omalla tavallaan sitä, että minkälainen ihminen minä olen ja minkälaista paikkaa minä tässä yhteiskunnassa ja sosiaalisessa maailmassa asutan.
Semi Purhonen, sä olit sosiologian professori Tampereen yliopistosta, niin mitä sä ajattelet, miten sitä sosiaalista statusta sitten näytetään ja esitetään kuluttamallako?
No sitä todella näytetään ja esitetään esimerkiksi kuluttamalla, mutta tämä ei ole niin kuin yksinkertainen asia siinä mielessä, että se, että jos puhutaan näyttämisestä ja esittämisestä, niin siinä tulee heti ensimmäiseksi mieleen se, että ihmiset tietoisesti näyttelisivät tai esittäisivät muille jotenkin keinotekoisesti tätä omaa statustaan kuluttamisen avulla ja sillä, mitä pitää, vaikka minkälaisesta musiikista minä pidän tai minkälaisissa konserteissa käyn tai miten minä pukeudun ja missä syön ja mitä syön ja kenen kanssa. Valtaosa näistä kaikista arkisista asioista, mistä pitää ja mitä tekee ja mitä kuluttaa, niin se esittäminen ei ole tietoista, että nyt minä tykkään tästä musiikista tai käyn tässä tietyssä konsertissa sen takia, että se olisi jonkun muun silmissä jotenkin hienoa.
Sä olet kirjoittanut ja tutkinut tällaista asiaa, josta olette sitten tehneet kirjan kuin Suomalainen maku, kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Tässä on sun lisäksi Semi Purhonen -työryhmä mukana, mutta tässä tutkimuksessa, kun mä luin tämän, tämä oli erittäin kiinnostava. Tässä oli ensinnäkin tämä kulttuuripääoma-käsite, joka toistuu useasti sekä tutkimuksessa että sitten tässä, kun tästä kerrotaan, että mitä on tämä suomalainen maku ja miten se näkyy ja miten eri yhteiskuntaluokat erottautuu tällä tavalla toisistaan. Ja yksi ylempi luokka yrittää harrastaa sellaisia asioita, joita alemmat luokat eivät pysty syystä tai toisesta. Rahaa ei ole ainut, jolla erottaudutaan, eikä asuinpaikka. Niin mitkä on sitten tällaisia yläluokkaisia harrastuksia, jos näitä haluaa katsoa, vai onko niitä Suomessa enää? Ja toinen kysymys, mikä tähän liittyy, että jos haluaisi esimerkiksi työväenluokasta nousta keskiluokkaan, niin mitä silloin pitää tehdä?
No jos ensiksi vastaan tähän jälkimmäiseen kysymykseen, eli yksilötasolla, jos ajattelee sitä eteenpäin tai ylöspäin liikkumisen mahdollisuutta, niin oikeastaan siinä se keskeinen väylä on koulutus. Hyvin paljonhan meidän niin kuin korkeakoulutetuista ihmisistä nykypäivänä ovat sellaisia, joiden vanhemmat on olleet tietenkin vähemmällä koulutuksella ja niin päin pois. Mutta että miten pääsee, jos ajattelee tämän kulutuksen ja maun kannalta, niin omaa makuaanhan ei voi niin vaan muuttaa. Se ei ole tahdonvarainen asia, että päätän, että nyt minä alan pitämään jostain muusta kuin tähän asti, noin vain. Sitä voi yrittää, mutta se ei onnistu luultavastikaan, vaan oma maku ja oma kulutuskäyttäytyminen voi muuttua vaan pitkäaikaisen kouliintumisen kautta.
Minä, joka elän hyvin tämmöistä alemman keskiluokan elämää, niin alkaisin harrastaa jotain, jota yläluokka harrastaa. Ymmärtääkseni vanhat lajit olisi tennis, ratsastus, golf, jotka nyt ei ole enää sellaisia yläluokan lajeja, mutta aikaisemmin olisi ehkä toiminut näin, purjehdus. Mm. Mitä siihen laitetaan? Ja sitten pukeutua hienostuneemmin kuin keskiluokkainen pukeutuminen on.
No yksilön tasolla voihan sitä yrittää, että alkaa harrastamaan uusia asioita ja niitä asioita, jotka ajattelee, että ovat yläluokalle tyypillisiä. Mutta yleensä se ei varmaan niin onnistu, että ensiksi täytyy tapahtua jotain tällaista sosiaalista liikkuvuutta. Esimerkiksi se, että ensisijainen on tämä koulutuksen kautta tapahtuva sosiaalinen nousu omaan lapsuuden kotiin, kotitaustaan, vanhempien asemaan nähden, jota kautta sitten ikään kuin se oma sijainti yhteiskunnassa voi muuttua, joka tarkoittaa, että sosiaaliset piirit ympärillä muuttuu ja sitä kautta nämä uudet harrastukset tulee ikään kuin luontevasti osaksi omaa elinpiiriä. Sosiaalisen liikkuvuuteen kuuluu tämän kouluttautumispolun lisäksi muitakin asioita, jota on ihan maantieteellinen muuttaminen. Ja sitten jos ajatellaan näitä verkostoja, niin sosiaalisten piirien muuttuminen. Ja usein nämä kaikki niin kuin menee yksiin, että jos kouluttautuu, muuttaa vaikka uudelle paikkakunnalle ja siellä tutustuu uusiin ihmisiin, kun opiskelee. Siinä tapahtuu siis sitä kouluttautumista, maantieteellistä liikkuvuutta ja sosiaaliset piiritkin muuttuu. Silloin se on kaikkein ikään kuin helpoin tällaisessa tapauksessa. Se antaa mahdollisuuden siihen, että ne kulutuskäyttäytymiset muodotkin ja viime kädessä maku muuttuu tämän liikkumisen tuloksena. Joskus, vaikka ei tapahtuisi sitä kouluttautumista, niin se maantieteellinen muuttaminen tai sosiaalisten piirien vaihdos saattaa riittää. Ihan konkreettisimmillaan nyt tämä sosiaalisten piirien vaikutus voidaan ajatella esimerkiksi parisuhteen solmimista, tutustumista uuteen ihmiseen ja vaikka muuttamista yhteen uuden kumppanin kanssa. Niin aivan varmasti silloin sillä kumppanilla voi olla hyvinkin iso vaikutus siihen omaan elämäntyyliin ja makuun. Voi aloittaa jonkun uuden harrastuksen tämän uuden kumppanin vuoksi ja niin edespäin. Vastaavasti sitten, jos tämä pariskunta myöhemmin eroaa, niin voi olla, että kun kumppani ei enää ole läsnä siinä omassa elämässä, niin voi olla, että jotkut harrastukset ja osat omasta mausta ikään kuin häviävät sen kumppanin myötä.
Semi Purhonen, sä olet Tampereen yliopiston sosiologian professori ja tehnyt tällaisen tutkimuksen ja kirjan kuin Suomalainen maku, kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Tämä kulttuuripääoma on todellakin aivan osa tästä ja mä ymmärrän sen, että pääoma on jotain sellaista, josta Marx kirjoittaa ja jota sitten yhteiskunnassa ne, joilla sitten on, niin varjelee ja pyrkii kasaamaan vielä lisää ja siihen liittyy rahaa. Se on konkreettinen asia. Ihmisestä näkee aika pitkälle, että onko hän varakas vai ei. se näkyy pukeutumistyylistä, se näkyy, jos ihmisen tuntee yhtään, se näkyy, missä hän asuu ja esimerkiksi minkälaisella autolla hän liikkuu ja sitten siitä, että kuinka hän vapaa-aikaansa viettää. Niin näkyykö tämä kulttuuripääoma sitten ihmisestä ulospäin tavalla tai toisella? Voiko sitä nähdä tai aistia?
No kyllä voi. Mutta mun täytyy olla toimittajan kanssa aavistuksen eri mieltä siitä, että ihmisen tämän aseman näkisi niin hirveän hyvin välttämättä aina ulospäin nykymaailmassa. Eli tässä ollaan aika lailla tällaisten stereotypioiden varassa tietysti. Eli ihmisillä on melko vahva käsitys siitä, että miltä hyväosainen ihminen näyttää. Mutta että nämä ennakkoluulot tietysti voivat myös pettää ja tiedetään, että meillä on hyvin niin kuin vaatimattomasti pukeutuneita miljardöörejä tai miljonäärejä, ja josta ei ikinä ulospäin arvaisi välttämättä hänen niin kuin tätä omaisuuttaan tai sosiaalista statustaan. Mutta että kuinka paljon yksilöllä on kulttuurisia resursseja ja kulttuuripääomaa, niin kyllähän sekin välittyy ulospäin. Mutta että siinä on ehkä paradoksaalista se, että monesti siinä ollaan aika tällaisten hienovarasten ominaisuuksien kanssa ja piirteiden kanssa tekemisissä ja monesti sitä ajatellaankin niin, että siinä paljastuu ikään kuin sellaiset yksilöt, joilla on todella sitä kulttuuripääomaa, niin heillä se ikään kuin välittyy hyvin hienovaraisesti ja ikään kuin sillä tavalla vaistonvaraisesti ja pienin merkein ja siinä ei tule sellaista tunnelmaa, että hän viestii tarkoituksella mitään, kun taas ajatellaan, että jos henkilö vähän liian innokkaasti jotenkin tuo julki omaa korkeaa kulttuuripääoman määräänsä, niin se ei mene läpi sitten ihmisille enää. Siihen suhtaudutaan silloin epäilevästi, että tässä on tärkeää, yleisesti ajatellaan, että tällainen liikayrittäminen on se juuri, joka sitten on se, joka paljastaa, että ehkä kyse onkin tällaista jostain epävarmuudesta ja niin päin pois. Ja tässähän on, tämä tulee aika lähelle tämä ajatus tällaista klassista erottelua nyt tällaisen ikään kuin nousukkaan ja sitten tavallaan tällaisen ikään kuin vakaan, vanhan, vähän niin kuin uusi raha versus vanha raha. Vanha raha, vaikkei Suomessa ole mitään kovaa historiallista perintöä tällaisesta aristokratiasta, niin kuitenkin tämä erottelu toimii täälläkin jossain määrin, että no ehkä räikeimmät esimerkit tuli joskus tässä parikymmentä vuotta sitten, kun Neuvostoliitto kaatui ja Venäjällä tuli tällainen vapaa markkinatalous voimaan 90-luvulla, niin suomalaiset ajatteli, että nämä venäläiset uudet rikkaat tai nämä oligarkit, että he ovat todella tällaisia nousukkaita ja heidän makunsa paljastaa heidät heti, että tuohan on aivan tuollaista järjetöntä ökyilyä, jolla ei ole mitään tekemistä hyvän maun kanssa.
Ihminen haluaa yhteiskunnassa edetä sen jälkeen, kun hän on vaikkapa voittanut järjettömän määrän lotossa rahaa, niin hän haluaa ja tietyllä tavalla taloudellisella pääomalla nouseekin työväenluokasta aivan ylempää eliittiin, niin mistä ihmeestä sitä tietää, että minkälaisia asioita pitää sitten hankkia, jotta kuuluu siihen yhteiskunnalliseen eliittiin, jotta se sosiaalinen status nousee? Miten sitä, mistä sen oikein tietää? Eihän tähän mitään oppikirjoja ole, ei edes vaikka lukee tämän suomalainen maku teidän tutkimuksen, niin ei siinäkään ollut oppikirjaa, että jos voitat lotossa, niin näin nostat yhteiskunnallista asemaasi sen jälkeen.
Yksilön on hyvin vaikea alkaa tehdä jotain kokonaan muuta, mihin hän ei ole ollenkaan tottunut. Ja jos hän tekee jotain radikaalia, ostaa liian hienon urheiluauton, vaikka sen keltaisen Lamborghinin, niin siitähän tulee pahimmillaan niin kuin juuri se efekti, että muut ihmiset alkaa halveksua sitä tai naureskella asialle, jolloin se seuraus on päinvastainen kuin mitä tarkoitit tällä kysymyksellä.
Millä sitten noustaa yhteiskunnassa, jos saadaan paljon rahaa? Mikä siinä auttaa, jos ei auta se, että ostaa urheiluauton? Millä yläluokka hyväksyy sen alemmasta luokasta tulevan ihmisen, jolla onkin yhdenkin paljon rahaa, jotta häntä ei pidetä nousukkaana?
No tuo on hyvä kysymys. Liian äkkinäisesti rikastuneita ei vaan hyväksytä, vaikka he tekisivät mitä. Se on minun nopea tulkintani asiasta, että ainoa keino tulla hyväksytyksi ja samaten ehkä ainoa keino todella, että ne omat kulutuskäyttäytymisen muodot ja elämäntyylit muuttuvat, on vain hidas kouliintuminen ja muutos. Liian nopea muutos on niin kuin hyvin vaikea, ellei mahdoton.
Onko niin, että se ylempi luokka ei halua sitä edellisen luokan edustajaa, niin kuin yläluokka ei halua keskiluokan edustajaa, keskiluokka ei halua sitä työväen luokan edustajaa omiin porukoihin, siihen omaan ryhmäänsä ja tällä tavalla tästä mausta ja muusta ikään kuin kamppaillaan, niin sanotaan, että se on nousukas, ei se oikeasti ole esimerkiksi sivistynyt.
Joissain tilanteissa ainakin se on juuri näin.
Entäs sitten, kun ihminen kysyy esimerkiksi tätä kuunnellessaan itseltään, että no mihin yhteiskuntaluokkaan minä kuulun, niin mistä se helpoimmin näkee? Riittääkö, että kotona katsoo ympärilleen ja siitä voi jotain päätellä?
No koti on hyvin ilmaisuvoimainen kyllä. Ja onko omistusasunto, vuokra-asunto, missä se sijaitsee ja niin päin pois, se indikoi hyvin vahvasti tätä taloudellista pääomaa. Ja sitten jos katsotaan kodin sisälle sitä sisustusta, vaikkapa kirjahyllyjä, vaikka nykyään ollaankin menty entistä enemmän ehkä sähköisten kirjojenkin lukemiseen, niin kirjahyllyjä, vanhanaikaiset kirjat on ollut perinteisesti hyvin vahva tällainen erotteleva tekijä juuri tämän kulttuuripääoman näkökulmasta. Eli ilman muuta se koti kertoo paljon niistä resursseista ja siitä, mikä on se oma sosiaalisen maailman sijainti. Ei se koti tietenkään kaikkea kerro. Jos tätä kysymystä pohtii omalta kohdalta, niin kannattaa tosiaan ehkä ajatella sitä omaa elämän kulkua, sellaista polkua, mitä on edennyt ja minkälainen oli se ikään kuin lähtöpiste ja se lapsuuden koti ja tausta, miten oma kouluttautuminen meni, miten on päätynyt omaan ammattiin, jos toimii jossain ammatissa ja mitkä on ne sosiaaliset kontaktit ja verkostot,